Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Αγκαλιά και μεσχέ μινιμάλ. Ένας pop θα λέγαμε τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη, ο Μεσχέ Μινιμάλ. Έχει τραγουδήσει πάρα πολλές φορές έτσι με αστέρια της pop παλαιότερα όπως ο Δάκης. Και το κομμάτι αυτό έχει τον τίτλο λοιπόν «Αγκαλιά, καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε». Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα στη διάρκεια αυτής της εκπομπής να μιλήσουμε έτσι για δύο ενδιαφέροντα θέματα με δύο τηλεφωνικούς καλεσμένους και γενικότερα να σας μεταφέρουμε τα σημαντικότερα νέα της ομογένειας. Είστε βεβαίως συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας και θα λέγαμε κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι έχουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν, να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και on demand τις εκπομπές και με χαμηλή κατανάλωση δεδομένων. Άλλος ένας τρόπος ακροάσης βεβαίως είναι το διαδίκτυο. ΕΡΤΕΚΟ, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα και τη Φωνή της Ελλάδας και βεβαίως η δική μας δήλωση σελίδα, ελληνικά και αγγλικά, vogue.ert.gr. Ακόμη μπορείτε να μας ακούτε δορυφορικά, αν διαθέτετε το πιάτο που λέμε, μέσω Ελλάσσατ και μέσω Hotbird, μέσω του Earthflix International και εδώ στην πατρίδα μπορείτε να μας ακούτε πολύ εύκολα στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Το 210-606-4439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά εδώ στην καρδιά της Φωνής Ελλάδας, δηλαδή στο στούντιο. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και στη γραμματεία 210-606-6815 και 6816, ώρες γραφείου. Και μέσω Facebook στείλτε μας τα μηνύματά σας, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, στα ελληνικά. Και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ter.gr. Τα είπα όλα. Αυτό που δεν είπα, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, αγαπητός φίλος και συνεργάτης, είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Λοιπόν, τι να σας πρωτοπώ, πραγματικά τι να σας πρωτοπώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες έτσι οι ειδήσεις που μας έρχονται από διάφορα σημεία της γης. Λοιπόν, αναφερθώ πρώτα στη μεγάλη παρέλαση. Πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά, το Σάββατο που μας πέρασε, στη Γερμανία, στη Στουτγάρδη, θα λέγαμε έτσι στην ελληνόφωνη Στουτγάρδη, είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που μένουν εκεί, αλλά δεν είναι μόνο οι Έλληνες που μένουν εκεί, έρχονται από πάρα πολλά μέρη της Γερμανίας για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη παρέλαση κάθε χρόνο. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτός ο θεσμός πλέον για τρίτη χρονιά η παρέλαση στη Στουτγάρδη. Υπήρξε εκεί και άγημα των ευζώνων της προεδρικής φρουράς, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε αναρτήσει ένα πολύ ωραίο βίντεο από την παρέλαση της Στουτγάρδης στη σελίδα μας στο Facebook. Άμα το δείτε θα πάρετε έτσι και εσείς μία γεύση. Θα γεμίσετε ουσιαστικά μια υπερηφάνεια, δηλαδή όπως ξεκινά και το βίντεο με τους ευζώνες να περπατούν στο κέντρο της Στουτγάρδης και χιλιάδες θεατές και από τις δύο πλευρές εκεί πέρα που γίνεται η παρέλαση, και βεβαίως ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές. όπως μας είχε πει και ο κύριος Καχρημανίδης εδώ, στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, συμμετείχαν πάρα πολλοί ελληνικοί σύλλογοι, ελληνικά σχολεία, ελληνικές κοινότητες, πολύ μεγάλος αριθμός, σχεδόν 100 ομογενειακοί φορείς συμμετείχαν φέτος σε αυτή τη μεγαλειώδη παρέλαση. Το παρόν έδωσε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Τον είδαμε και στο βίντεο που κρατούσε ουσιαστικά την σημαία, τιμόμενο πρόσωπο, τελετάρχης λοιπόν. Και νομίζω πλέον ότι βρίσκεται αυτές τις ημέρες. Χθες αμέσως μετά ο κύριος Λοβέρδος πήγε στο Νταχάου, ουσιαστικά σε μία τελετή πήρε μέρος επαιτειακή για τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου της συγκέντρωσης, και μετά θα συνεχίσει το πρόγραμμά του στη Βαυαρία, στο Μόναχο, που εκεί βεβαίως θα έχει επαφές και με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βαυαρίας, αλλά και με εκπροσώπους ομογένεια. Σήμερα νομίζω ότι βρίσκεται εκεί, στο Μόναχο. Τι άλλο να σας πω, εδώ σε εμάς θα διαβάζω ουσιαστικά στην δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια. Ναι, για εσάς που αναρωτιέστε και ρωτάτε. Και το λέω για εσάς που αναρωτιέστε και ρωτάτε, γιατί και χθες είχα μέσω Facebook, μέσω Messenger επικοινωνίες με κάποιους από εσάς στο εξωτερικό που αναρωτιόσασταν τι έχει γίνει με τις εκλογές στην Αυστραλία όσον αφορά βεβαίως το ομογενειακό κομμάτι, δηλαδή όσον αφορά τους ελληνικής καταγωγής υποψηφίους. Δεν έχουν βγει ακόμη οριστικά τα αποτελέσματα, δηλαδή οι μεγάλες εφημερίδες, οι ομογενειακές, το SBS, ο Νέος Κόσμος, δεν έχουν ακόμη αναδείξει ποιοι είναι οι ελληνικής καταγωγής που κατάφεραν ουσιαστικά να πάρουν έτσι να καταφέρουν να μπουν είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στην Γερουσία. Πάντως, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα που πριν από λίγες μέρες είχε γράψει ο εξαιρετικός αυτός συνάδελφος, ο Θέμης Καλός, ο οποίος βρίσκεται στο Σίδνεϊ και είναι και επικεφαλής του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος στον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό, στο SBS, ήταν τουλάχιστον 23 η ελληνικής καταγωγής υποψήφιοι στις χθεσινές αυστραλιανές εκλογές που διεκδικούσαν μία θέση είτε στη Βουλή είτε στην Γερουσία. Μάλιστα τότε γράφαν ότι ο πιθανότερος να επανεκλεγεί, τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και στη Φωνή της Ελλάδας, ο Δημήτρης Χοντογιάννης, ο Πέτρος Ζήπλας, στην Παγκόσμια Φωνή μας, ο βουλευτής από την Αδελαΐδα, ο Στίβ Γεωργανάς, ο Ευστάθιος Γεωργανάς, ο οποίος έτσι είχε ένα προβάδισμα περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές που ήταν το 2022, ένα προβάδισμα ας πούμε του 12%, οπότε το πιθανότερο είναι ότι έχει επανεκλεγεί, όπως και ο Άλεξ Χοκ, ελληνικής καταγωγής από τη μητέρα του, ο παππούς από την πλευρά της μητέρας του ήταν Έλληνας, και αυτός πολύ πιθανόν να έχει ουσιαστικά έτσι επανεκλεγεί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Άντωνη Κουτουφίδη. Σας θυμίζω, είχαμε μιλήσει πολλές φορές για τον Άντωνη Κουτουφίδη, γιατί είναι από τους πλέον γνωστούς ελληνικής καταγωγής υποψηφίους. Είναι ο πρώην παίκτης θρύλος του AFL, ο Άντωνη Κουτουφίδης, ο οποίος είχε βάλει υποψηφιότητα και για την Δημαρχία της Μελβούρνης, την οποία όμως δεν κέρδισε. Περισσότερα φαντάζομαι για όλο αυτό ότι θα έχουμε αύριο. Για όλα αυτά, κατά πάσα πιθανότητα, όπως σας λέω, στη Γεωργανάση, η εργατική βγήκαν ούτως ή άλλως στην Αυστραλία, ήταν υποψήφιος με το Εργατικό Κόμμα, άρα κατά πάσα πιθανότητα αυτός έχει επανεκλεγεί, αλλά περισσότερα νομίζω ότι θα έχουμε αύριο, να σας πούμε. Thank you.
Απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Κάποιος έφτιαξε την πόλη αυτή για μας. Στα στενά πρώτη φορά να κοιταχτούμε. Στα φανάρια να σε μάθω να φυλάς. Να μου πεις για τις παλιές σου σχέσεις, για τους φόβους σου, για αυτά που φταίς. Να μου πεις εσύ γιατί μ' αρέσεις, να σου πω εγώ γιατί με θες. Απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Όποιο αμάξι βρούμε ανοιχτό να μπούμε. Να κοιτάμε από τα τζάμια των σπιτιών. Να μου πεις γιατί δεν είσαι άλλος. Να μου πεις γιατί δεν είσαι αλλού. Ό,τι πεις θα μείνει ούτως ή άλλως μεταξύ. Απόψε να με πάρεις και να βγούμε. Την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε. Το πρωί μπορεί και να μη μ' αγαπάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο, πες αυτό το γέρο πως ξημέρω και με φυλάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας. Πες το χρόνο, πες αυτό το γέρο πως ξημέρωσε και με φυλάς.
Βόλτα, λέγεται το τραγούδι, και ας κάνουμε μία βόλτα. Θα σας πάω μέχρι το Κουκάκι και από εκεί μέχρι το Αμβούργο. Και μάλιστα θα σας πάω μέσα από χορό, μέσα από ένα έργο το οποίο έχει να κάνει έτσι με πολύ ιδιαίτερο ύφος. Έχει να κάνει με την ηχό, με την αντίχηση και με τη δόνηση. Και θα καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας μία βραβευμένη χορογράφο και χορεύτρια, τη Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη. Καλημέρα.
Γεια σας.
Χαίρομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που σας έχω στη συντροφιά μας και που βρήκατε λίγο χρόνο, ειδικά σήμερα. Γιατί σήμερα έχετε και την πρεμιέρα. Είναι ουσιαστικά η αφορμή για αυτή τη συνομιλία. Η πρεμιέρα ενός έργου που έχει τον τίτλο Sonic Dances. Και από σήμερα και για 4 μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Στο Κουκάκι, ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Είναι στην Fiat, είναι η πρώην χώρα της πρώην έκθεσης αυτοκινήτων της Fiat, Σφαλίρα 97.
Μάλιστα. Ιδιαίτερος χώρος, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ ιδιαίτερο το έργο. Θέλω να μιλήσουμε αρχικά και για το έργο, αλλά και για σας την ίδια, να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Ξέρω ότι μοιράζετε έτσι τον χρόνο σας και ουσιαστικά όλα αυτά που σας αρέσει να κάνετε, που όλα έχουν σχέση με τον χορό και όχι μόνο, και με τον χώρο των παραστατικών τεχνών γενικότερα και με τα ψηφιακά μέσα και με τις εικαστικές τέχνες. Θέλω λοιπόν να σας γνωρίσουμε καλύτερα, μοιράζετε τον χρόνο σας μεταξύ Αθήνας και Αμβούργου και να ρωτήσω καταρχάς, κυρία Καλαμπαλίκη, πώς και πότε γεννήθηκε όλη αυτή η τόσο μεγάλη αγάπη για τον χορό. Γιατί φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή είπατε στη ζωή σας δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να ασχοληθώ με αυτό, με αυτή την τέχνη. Είναι έτσι?
Έτσι είναι. Εγώ σπούδαζα το πολιτικό της νομικής, πολιτικές επιστήμες. Και εκεί πέρα μια πολύ καλή μου φίλη είχε μόλις περάσει στο θέατρο τέχνης. Και είχε ξεκινήσει να κάνει μαθήματα, πρωινά μαθήματα χορού. Και πήγα από περιέργεια και για την παρέα και μετά ήταν μονόδρομος. Ήταν ένας έρωτας με την πρώτη ματιά. Δηλαδή άρχισα να πηγαίνω καθημερινά και μετά ναι, δεν το ξανασκέφτηκα. Μετά έδωσα εισαγωγικές, πέρασα.
Και τελείωσε. Αυτό ήταν.
Δηλαδή το πολιτικό της νομικής το τελείωσα αφού τελείωσα την κρατική σχολή χορού.
Μάλιστα. Μάλιστα. Σας κέρδισε ολοκληρωτικά αυτός ο χώρος. Το Αμβούργο πώς ήρθε στη ζωή σας?
Το Αμβούργο ήρθε το 2021. Είχα κάνει έτσι ένα residency, ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας δηλαδή. Το Αμβούργο, το οποίο είναι από τα λίγα που έχουν μεγάλη διάρκεια, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα για 8 μήνες, που καλούν 3 χορογράφους από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Και μέσα σε αυτό το 8μήνο, δηλαδή το 8μήνο είναι ένας αρκετός χρόνος για να καταλάβω. Δηλαδή στο τέλος σκέφτηκα ότι ωραία, θέλω να κάτσω λίγο παραπάνω. Το λίγο παραπάνω έχει γίνει τελικά 4 χρόνια.
4 χρόνια, μάλιστα.
Ναι.
Να ρωτήσω το εξής. 4 χρόνια στο Αμβούργο και σαφώς υπήρξαν αρκετά χρόνια και εδώ και τώρα είπα μοιράζετε το χρόνο σας και εδώ και εκεί. Ποιες είναι ουσιαστικά οι διαφορές, τι δυνατότητες δίνονται σε μία Ελληνίδα χορογράφο στη Γερμανία σε σχέση με μία Ελληνίδα χορογράφο στην Αθήνα? Είναι αντίστοιχα τα πράγματα στο κομμάτι του πολιτισμού?
Υπάρχουν διαφορές, κυρίως ως προς την χρηματοδότηση.
Είναι μεγαλύτερη στο Αμβούργο, είναι πιο σταθερή, ας πούμε, η χρηματοδότηση.
Αυτά τα 4 χρόνια που είμαι εγώ, ναι. Τώρα βεβαίως και η Γερμανία περνάει σε μια φάση ύφεσης που επηρεάζει τον πολιτισμό. Το Αμβούργο σε σχέση με τα υπόλοιπα κρατήδια φέτος έχει αύξηση τον προϋπολογισμό και τον πολιτισμό. Αλλά ναι, έτσι κι αλλιώς και υπάρχει μεγάλη διαφορά στη χρηματοδότηση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στη χρηματοδότηση της έρευνας. Δηλαδή, εγώ για να κάνω αυτό το έργο έχω περάσει από ένα χρόνο που είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να έχω χρηματοδότηση για να ερευνήσω, για να σκεφτώ τι θέλω να κάνω. Μου δόθηκε επίσης δυνατότητα να κάνω και να ταξιδέψω και να κάνω και άλλα προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας στη Χιλή, μετά στη Σεούλ, στην Βόρεια Κορέα.
Ναι, οπότε σαφώς υπήρχε μία καλή χρηματοδότηση ώστε να κάνετε ακριβώς αυτό που θέλετε. Να μην κάνετε εκπτώσεις, τρόπο την να το πω έτσι.
Ναι, γιατί υπάρχει κάτι στην παραγωγή των έργων, ειδικά όταν συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο, που υπάρχει ένα μικρό κενό σε σχέση με το ότι απαιτείται ένας χρόνος για να σκεφτείς και να καταλάβεις τι θέλεις να κάνεις μετά.
Ναι.
Το οποίο εμένα στη Γερμανία μου έχει δοθεί αυτός ο χρόνος, που το εκτιμώ πάρα πολύ.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Βλέπω όμως ότι και εδώ στην Ελλάδα έχετε κάνει πολλά πράγματα. Σας υποστηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε βραβευτεί από την Artworks το 2022. Τι ακριβώς είναι η Artworks?
Η Artworks για κάποια χρόνια ήταν βραβεία, για βραβεία προς νέους καλλιτέχνες, mm-hmm. και κάποια βραβεία για καλλιτέχνες που είναι στο πιο στα μέσα της καριέρας τους.
Α, μάλιστα.
Χρηματικό βραβείο για έρευνα, επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Το οποίο τώρα αλλάζει μορφή και να σας πω και την αλήθεια, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η καινούργια μορφή που θα πάρει Artworks. Προς το παρόν νομίζω ότι θα υποστηρίξει κάποιες παραγωγές. Αλλά ναι, ήταν και αυτό μια πολύ σημαντική. Δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη μου χρονιά στο Αμβούργο, μπορούσα και είχα αυτή τη χρηματοδότηση για έρευνα από εδώ, ναι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Αλλά η διαφορά είναι ότι σε σχέση με τη Γερμανία, ότι αυτά τα χρήματα της έρευνας που δίνονται είναι κρατικά.
Ναι. Ναι, κατάλαβα.
Οπότε, ναι. Έχει να κάνει και με το πώς αντιμετωπίζει το πολιτισμό σε ένα κρατικό επίπεδο, ναι.
Ναι, ναι. Σαφώς. Κυρία Καλαμπαλίκη, έχετε, όπως μας είπατε και πριν, και στο Αμβούργο και έχετε ταξιδέψει και σε άλλες χώρες, αναφερθήκατε και στη Χιλή, και φαντάζομαι ότι και εκεί στη Γερμανία αλλά και εδώ στην Ελλάδα έχετε πάρει μέρες και στο 27ο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, σε πάρα πολλά έτσι φεστιβάλ και στην Ολλανδία βλέπω. Η γνώμη σας για τον χορό, για τις χορογραφίες, για το επίπεδο των χορευτών στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες στο εξωτερικό και εσείς τις εικόνες που έχετε πάρει και την επαφή που έχετε και με άλλους χορογράφους και έχοντας δει έτσι και άλλες αντίστοιχες παραστάσεις, έργα από τον χώρο των παραστατικών τεχνών. Ποιο είναι το επίπεδό μας, γιατί εγώ χωρίς να έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον χορό, έχω δει όσες παραστάσεις όμως και αν έχω δει, έχω δει ότι πραγματικά η Ελλάδα έχει ένα πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο και έχει να προτείνει πράγματα. Είναι έτσι?
Έτσι είναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο στο χορό για μένα είναι μια πολύ σχετική κουβέντα.
Ναι.
Που νομίζω ότι...
Θέλω να πω, υπάρχει φαντασία, υπάρχει συνδυασμός διαφόρων τεχνών. Βλέπουμε έτσι ιδιαίτερα πράγματα και ξεχωριστά. Αυτό θέλω να πω περισσότερο. Που θα δούμε και από το εξωτερικό, σαφώς, εννοείται, αλλά σαν να μην έχουμε να ζηλέψουμε κάτι εντός αγωγικών.
Δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι, όχι. Αυτό που απολαμβάνω εγώ και μου αρέσει πολύ εδώ πέρα είναι η αίσθηση της κοινότητας, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν μαζί και υπάρχει μια μεγάλη φροντίδα σε σχέση με την ομάδα, δηλαδή με το πώς μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι για να δημιουργήσουν ένα έργο και πώς αυτό συμβαίνει με όρους πολύ φιλικούς και...
Ναι.
Και ζεστούς, δηλαδή στο εξωτερικό και λόγω της κινητικότητας. Δηλαδή η Γερμανία είναι ένα κράτος που έχει τα κρατήδια, οι χορευτές και οι χορεύτες ταξιδεύουν πολύ συχνά, οπότε υπάρχει μια αίσθηση διάστασης. Εδώ πέρα, λόγω του ότι η Ελλάδα είναι εδώ που είναι και η κινητικότητα είναι μικρότερη, δεν θα είναι κάποιος άνθρωπος που θα το πέσει στην Αθήνα τρεις μήνες και τους επόμενους τρεις μήνες στη Λάρισα και τους επόμενους τρεις μήνες στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια αίσθηση ότι εδώ πέρα συγκεντρώνουν τα πράγματα και συναντάς τους ίδιους ανθρώπους και οπότε υπάρχει μια δέσμευση στο εδώ που επίσης δίνει μια άλλη μορφή, μια άλλη τύπου εξέλιξη.
Μάλιστα, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε.
Οπότε το επίπεδο για μένα είναι σχετικό.
Είναι σχετικό, ναι.
Ναι.
Να πάμε στο Sonic Dances που μπορούν να το δουν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στο Κουκάκι, σε έναν ιδιαίτερο χώρο, μια ιδιαίτερη παράσταση, ένα ιδιαίτερο έργο. Τι ακριβώς είναι το Sonic Dances?
Το Sonic Dances είναι ένα έργο στο οποίο, αν μπορώ να πω, ένα κεντρικό, μια κεντρική ιδέα του έργου είναι η δυνατότητα να βιωθεί ταυτόχρονα μέσα από την όραση και από την ακοή.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι ένα έργο που παίρνει το ρυθμό σαν ένα βασικό στοιχείο μελέτης, mm-hmm. με στόχο να δώσω πρόσβαση στο χώρο μέσω της όρασης και μέσω της ακοής ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Σαν να η μία αίσθηση να παρακινεί την άλλη.
Αυτή είναι η ιδέα. Με έναν τρόπο να ενεργοποιήσει τη φαντασία. Δηλαδή, αν δουλέψαμε με στόχο μέσω της κίνησης και βλέποντας την κίνηση να μπορείς να φανταστείς τη φωνή της. Mm. Και αντίστοιχα, ακούγοντας τις φωνές μας, γιατί τραγουδάμε στο έργο, κάνουμε χρήση της φωνής, υπάρχει και μουσική που έχει γραφτεί από τον Άντι Σκορδί και η παρτιτούρα για τη φωνή. Οπότε στόχος μας ήταν μέσω της φωνής να μπορείς να φανταστείς την κίνηση.
Τι ωραίο.
Και παράλληλα υπάρχουν και οι υπότιτλοι, οι οποίοι έχει γίνει σχεδιασμός, ειδικό σχεδιασμός των υποτίτλων από τον οικαστικό Δημοσθένη Μπάρμπα, mm-hmm. το καλλιτεχνικό του είναι Μπαρμπαντή, που ακολουθήσαμε την ίδια λογική, δηλαδή διαβάζοντας, βλέποντας τα γράμματα και την υλικότητά τους, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί να σε παρασύρουν στο να τα ακούσεις με έναν τρόπο ή να φανταστείς πώς μπορεί να έχουν ένα σώμα.
Μάλιστα.
Ενώ είναι πολύ αφαιρετικό αυτό που λέω, αλλά έτσι δουλέψαμε με στόχο να δημιουργήσουμε μια πολυαισθητριακή εμπειρία.
Όταν το ακούει κανείς, όπως λέτε και εσείς κυρία Καλαμπαλίκη, ακούγεται πάρα πολύ έτσι αφαιρετικό, αλλά όταν τελικώς βλέπεις ένα έργο που συνδυάζει όλα αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε, δηλαδή από μουσική και τραγούδι, κίνηση και πώς φαντάζεται κανείς μια προφορική αφήγηση με πολλά οπτικά στοιχεία ουσιαστικά, όλο αυτό η σχέση έτσι της γλώσσας και της κίνησης, όταν το βλέπεις, ουσιαστικά μπορείς να φανταστείς πάρα πολλά πράγματα, αλλά καταλαβαίνεις τι ακριβώς ήθελε να πει ο δημιουργός, ο χορογράφος. Είναι πολύ δύσκολο ραδιοφωνικά να μεταφέρει κανείς τι ακριβώς θέλει να πει μέσα από ένα έργο χορού, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει πολύ η διεύθυνση του κοινού στο οποίο απευθύνομαι. Mm-hmm. Οπότε, ναι, σε όλο αυτό το διάστημα της έρευνας πριν το Sonic Dances, προσπαθούσα να σκεφτώ με ποιο τρόπο μπορεί να κάνει ένα έργο που να μπορεί να έχει να είναι στο κοινό όλα τα άτομα. Δηλαδή, σκεφτόμουν, ωραία, πώς μπορεί να έχω ένα έργο στο οποίο να μπορεί να είναι και κοφά και τυφλά άτομα ταυτόχρονα, που είναι δύο διαφορετικές εστιακές ομάδες. Και ψάχνοντας μέσα για να κάνω αυτό, κατέληξα στο ρυθμό. Λέω, ο ρυθμός μπορείς να τον ακούσεις, μπορείς και να τον δεις.
Ναι.
Και πως αυτά τα δύο μπορώ να τα φέρω μαζί.
Μάλιστα.
Και μέσα σε αυτό προσκάλεσα τις χορεύτριες, την Ξένια Κοχυλάκη και τη Χριστίνα Ζαχαρία, να δουλέψουμε και να δούμε πώς το φέρουμε μέσω του ρυθμού αυτά τα στοιχεία της ηχητικότητας και τα οπτικά. Και δουλέψαμε στο ρυθμό και στην πολυρυθμία. Δηλαδή, σε συζήτηση με τον Άντι, πώς μπορεί να γίνει αυτό, ανακάλυψα και τον κόσμο της πολυρυθμίας, που είναι η συνύπαρξη δύο διαφορετικών ρυθμών, το οποίο απαιτεί μια, αυτό που λέω, διευρυμένη παρουσία. Δηλαδή, είναι σαν μια πρακτική που κάθε μέρα καλούμαστε να δημιουργήσουμε λίγο παραπάνω χώρο στο μυαλό μας και στο σώμα μας για να μπορέσουμε να χωρέσουμε έναν διαφορετικό ρυθμό από αυτόν που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, ενώ εγώ κάνω, για παράδειγμα, 4, η Ξένια κάνει 3. Και για να μπορέσει αυτό το πράγμα να λειτουργήσει σαν ένα σύνολο, εγώ δεν μπορώ να σκέφτομαι μόνο αυτό που κάνω εγώ. Πρέπει αναγκαστικά να σκεφτώ και να μετρήσω αυτό που κάνουν και οι άλλοι. Οπότε αυτό έχει δημιουργήσει αυτή την αίσθηση πρακτικής, ότι δουλεύουμε με στόχο να ακούμε καλύτερα η μία την άλλη.
Μάλιστα.
Μέσω της κίνησης και μέσω του ρυθμού, το οποίο για μένα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία σχέση με το πώς θέλω να υπάρχω. Αυτό.
Μάλιστα. Να... Να ρωτήσω το εξής, και η επιλογή του χώρου φαντάζομαι έγινε επειδή ακριβώς θέλετε να είναι ένα έργο που να μπορούν να δουν και άνθρωποι με αναπηρία και άνθρωποι, ας πούμε, που όπως μας είπατε μπορεί να συνδυάζει και την ακοή αλλά και, και την οπτική ματιά, να μπορούν και κουφοί και τυφλοί να το παρακολουθήσουν ουσιαστικά.
Ναι, ακριβώς. Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία, είναι προσβάσιμος σε αμαξίδια, έχει τουαλέτες προσβάσιμες σε αμαξίδια που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα είναι ένας τεράστιος χώρος, είναι ένα βιομηχανικό κτίριο, γιατί με στόχο να μην είναι οπτικοκεντρικό το κέντρο, το έργο, ήθελα να αποφύγω τη σκηνή, δηλαδή τον διαχωρισμό των θεατών, τη θέση των θεατών, από τη σκηνή. Ήθελα να είμαστε οι χορεύτες και το κοινό στον ίδιο χώρο, οπότε να κινούμαστε ανάμεσά τους, γύρω τους. Και η ΦΙΑ το εξυπηρετεί πάρα πολύ αυτό το στόχο.
Μάλιστα.
Γιατί έχουμε βάλει θέση για το κοινό παντού ουσιαστικά.
Α, ωραία. Πολύ ωραία.
Το έργο περνάει από γύρω. Δεν είναι έργο που θα κάτσει και θα το δεις και θα είναι όλο μπροστά σου. Καλείσαι και να αλλάξεις θέση, να περιστρέψεις το σώμα σου για να δεις ή να καταλάβεις, ελπίζω σύντομα, ότι μπορείς και να ηρεμήσεις και να το ακούσεις ή να μην το δεις όλο, να δεις μέρη του.
Μάλιστα.
Και άλλο να τα χάσεις και δεν πειράζει, μπορεί να τα πάρεις μέσα μιας άλλης αίσθησης.
Με ρωτά ακροάτρια η οποία δεν μένει στο Αμβούργο αλλά μένει στη Νιρεμβέργη, παρόλα αυτά με ρωτά αν θα παρουσιαστεί και στο Αμβούργο.
Το έργο μου θα παρουσιαστεί και στο Αμβούργο τον Οκτώβριο.
Πολύ ωραία.
Ναι, γιατί η μισή χρηματοδότηση είναι από τη Γερμανία, οπότε ήταν από την αρχή.
Μάλιστα, κανονισμένο, προγραμματισμένο να παρουσιαστεί και εκεί.
Ναι, και ελπίζω να παρουσιαστεί και αλλού.
Και εγώ το εύχομαι από καρδιάς. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Και βεβαίως καλή επιτυχία και απόψε στην πρεμιέρα και στις υπόλοιπες ημέρες. Να είστε καλά, κυρία Καλαμπαλάκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε να έρθετε να μας δείτε και να μας ακούσετε.
Έτσι, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Κόσμος τραούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό, φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί και η νύχτα μυρίζει για σε μη.
Η νύχτα μυρίζει γιασεμί και γκατζοντίλο, πολύ ωραία διασκευή. Δεν ξέρω αν μυρίζει μόνο για σεμί. Εμείς δεν θα μιλήσουμε για σεμί, θα μιλήσουμε για ορχιδέες. Γιατί εγώ προσωπικά μαγεύτηκα από μία ορχιδέα που πήρα ως δώρο και έμαθα αυτή την πολύ ωραία ιστορία και θέλω να τη μάθετε κι εσείς. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μου τον κύριο Μανώλη Γαρουφάλης. Γαρουφάλης είστε ή Γαρουφαλής? Γαρουφαλής, λοιπόν. Γιατί ναι, στη σελίδα σας γράφει Γαρουφάλης, αλλά εγώ ήξερα Γαρουφαλής. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά σε όλο τον κόσμο.
Να είσαστε καλά και εσείς, κύριε Γαρουφάλη. Θέλω να μας πείτε εκεί στην υπέροχη Σάμο που βρίσκεστε, πραγματικά την υπέροχη Σάμο, πώς γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα. Έχετε αυτό το προνόμιο, ναι. Πραγματικά έχετε αυτό το προνόμιο, είστε τυχεροί. Λοιπόν, να μας πείτε πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα της καλλιέργειας ορχιδέας, μία ορχιδέα που τελικώς δεν γνωρίζει σύνορα, έχει μαγέψει από ό,τι μαθαίνουμε όχι μόνο εμάς, αλλά όλη την Ευρώπη. Και ξεκινήσατε μάλιστα από ένα, από ό,τι έχω μάθει, θερμοκήπιο.
Ναι, ξεκινήσαμε με το, στην αρχή εγώ πριν από 27 περίπου χρόνια, το 97, το 96, 97, 27-28 χρόνια. Και με 5 στρέμματα, μετά ακολούθησε ο αδερφός μου άλλα, μετά από 2 χρόνια άλλα 5 στρέμματα, 5-200 περίπου. Και μετά έχουμε φτιάξει το 2003 μια καινούργια μονάδα, άλλα 5 στρέμματα περίπου, και τελευταία το 2015 έκανα μια επένδυση.
Μάλιστα.
Άλλα τόσα πάντα.
Και πώς και διαλέξατε
22 στρέμματα.
22 στρέμματα. Πώς και διαλέξατε την ορχιδέα και τι δυσκολίες έχει η καλλιέργειά της?
Εντάξει, αυτό είναι πολύ απαιτητικό, είναι δύσκολο. Εντάξει, θέλει ειδικές συνθήκες. Μέσα στο θερμοκήπιο εμείς ευτυχώς έχουμε καταφέρει και ελέγχουμε το κλίμα γενικά και τις συνθήκες που χρειάζεται το φυτό. Mm-hmm. Βοηθάει βέβαια και λίγο το μικροκλίμα εδώ της Σάμου που είναι δροσερό λίγο το καλοκαίρι. Ο χειμώνας είναι ήπιος. Εντάξει, οι γενικές γραμμές έχουμε τώρα τεχνογνωσία, μετά από τόσα χρόνια έχουμε αποκτήσει και έχουμε καταφέρει και ελέγχουμε τα πάντα.
Ναι, γιατί
έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και ποιότητας και ποσότητας.
Μάλιστα. Ναι, γιατί μας λέτε από το 1997-1998, εντάξει. Πλέον είναι πάρα πολλά τα χρόνια, άρα καταφέρατε. Μιλάμε για ένα είδος μόνο.
Ουσιαστικά είναι ένα είδος, απλώς εμείς καλλιεργούμε πάρα πολλές ποικιλίες διαφορετικές, οι οποίες είναι, άλλες έρχονται νωρίς πρώιμα, ανθίζουνε. Ξεκινάνε δηλαδή τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και
άλλες, ας πούμε, αργότερα.
Και άλλες αργότερα. Μετά ξεκινάμε. Έχουμε φτιάξει και τα θερμοκήπια έτσι ώστε τις θερμοκρασίες τις ελέγχουμε και μπορούμε να έχουμε σταδιακή άνθηση, ανθοπορία.
Ναι.
Δηλαδή ξεκινάμε από Οκτώβριο-Νοέμβριο, μετά το επόμενο είναι τα Χριστούγεννα του θερμοκήπιου, το άλλο είναι Φεβρουάριο-Μάρτιο και μετά Απρίλιο-Μάιο. Ναι. Τα τελευταία τελειώνουμε το Πάσχα.
Μάλιστα.
Μετά το Πάσχα τώρα είναι και η γιορτή της μητέρας.
Βέβαια.
Την Κυριακή, οπότε τελειώνουμε ουσιαστικά μετά.
Μετά τελειώνουμε.
Μετά τη γιορτή της μητέρας, είναι μεγάλη γιορτή της μητέρας.
Είναι, ξέρετε,
του κόσμου.
Ναι, ναι. Είναι ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, λουλούδι. Δηλαδή έχει αυτή τη λεπτή, την γλυπτική, ας πούμε, ομορφιά. Θυμίζει λίγο εξωτικό, έχει μία φινέτσα. Είναι αρκετά δημοφιλές.
Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό το άνθος, η ανθοφορία. Το λουλούδι είναι, τα χρώματα είναι έντονα, είναι πολύ, και το πιο σημαντικό από όλα νομίζω ότι είναι ότι κρατάει πάρα πολύ χρόνο στο, όταν είναι δηλαδή φρέσκο και το πάρει ο καταναλωτής, μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον ένα μήνα στο βάζο.
Μάλιστα.
Και είναι πολύ, δηλαδή βγάζει, είναι τα χρήματα που θα δώσει κάποιος.
Ναι, θα, ναι. Θα τα χαρεί ουσιαστικά.
Θα τα χαρεί.
Θα τα ευχαριστηθεί. Και βεβαίως έχουν και 1000 διαφορετικά χρώματα και συνδυασμούς στο κάθε λουλούδι διαφορετικών χρωμάτων, ας πούμε. Πολλούς συνδυασμούς και διπλά χρώματα καμιά φορά. Έτσι ιδιαίτερα.
Ναι, τα τελευταία χρόνια ναι, έχουν γίνει πολλές διασταυρώσεις. Και έχουν επιτύχει όλες αυτές τις διχρωμίες, τα παράξενα χρώματα έχουμε. Ναι. Τώρα πλέον εκτός από τα βασικά χρώματα που ήταν το ροζ, το λευκό, και το κίτρινο και το πράσινο, έχουμε κόκκινο, έντονο κόκκινο, διάφορες αποχρώσεις. Έχουμε το πορτοκαλί, το καφέ.
Ναι, ναι.
Πολλά
χρώματα που δεν τα είχαμε συνηθίσει, τέλος πάντων.
Ναι.
Θεωρούνται, είχα μάθει κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, ότι τις κυνηγούν μανιώδεις διεθνείς συλλέκτες, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, τις αναζητούν πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι.
Ναι, ναι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι πραγματικά συλλέκτες και από αυτοφυείς, δηλαδή άγριες ορχιδέες και αυτές οι καλλιεργούμενες, είναι πολύ που...
Ναι.
Εντάξει, τα αγαπάνε τα λουλούδια. Τα λουλούδια καταρχάς είναι μια θετική νότα, είναι ένα θετικό feng shui στη ζωή μας. Το να σηκώνεσαι το πρωί και να βλέπεις ένα ωραίο άνθος, ένα στοιχημένο βάζο, είναι πολύ...
Έτσι είναι, κύριε Χαρουφάλη.
Ξεκινάει θετικά η μέρα.
Το έχουμε, ξεκινάει θετικά και το ξέρετε κάτι, το έχουμε ξεχάσει σε μεγάλο βαθμό. Και όταν το ανακαλύπτουμε, δηλαδή τώρα πριν από λίγες μέρες,
η καθημερινότητα
μας κάνει.
Παραπονοπάει και δεν μπορούμε.
Δηλαδή,
αλλά αυτές οι μικρές χαρές ζωής.
Οι μικρές χαρές, έτσι. Τώρα ακόμα και την Πρωτομαγιά που βγήκαμε όλοι στους δρόμους, σε εμάς, ξέρετε, στη γειτονιά μας, βγήκε ο γιος μου με τη φίλη του να φτιάξει ένα στεφάνι. Με το ζόρι βρήκανε λουλούδια, γιατί σε όλα τα άλυση της γειτονιάς εκεί τα είχαν μαζέψει, πήγανε προς το μεσημέρι. Αλλά λέω μετά, όταν φέραν αυτό το μικρό στεφανάκι στο σπίτι και το χάζευα, και λέω όσες μέρες, ας πούμε, θα μείνει ακόμη, θα το χαζεύω. Λέω τι ομορφιά τελικά.
Έτσι είναι
πραγματικά.
Άμα είναι φτιαγμένο για τα παιδιά,
είναι ακόμα περισσότερο.
Περισσότερο.
Να ρωτήσω κάτι που εσείς θα το γνωρίζετε καλύτερα. Λέγεται ότι στην αρχαία Ελλάδα συνδέονταν με την αρενοπότητα και την ανδρική γονιμότητα, με την πεποίθηση ότι αν οι γυναίκες έτρωγαν λουλούδια ορχιδέας, θα έκαναν ένα γιο για να συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση, και ότι από εκεί ουσιαστικά ήρθε και όλο το όνομα. Ισχύει. Αυτός ο μύθος, ας πούμε, αν είναι μύθος, αν είναι, αλλά αυτή η παράδοση είναι γνωστή.
Δεν ξέρω αν συνδέεται με τα κάνουν αγόρι κορίτσι, αλλά το θέμα είναι ότι σε κάποιες αυτοφυείς ορχιδές τις χρησιμοποιούν για την παρασκευή του σαλεπιού, που είναι...
Μάλιστα.
Που χρησιμοποιούνται και για φαρμακευτικούς λόγους πολλές φορές.
Βέβαια.
Λέγεται... Είναι πολύ διαδεδομένο σε χώρες όπως είναι η Τουρκία και άλλες. Το χρησιμοποιούν και στη Βόρεια Ελλάδα το συναντάμε, δηλαδή το σαλέπι.
Το σαλέπι φυσικά.
Αλλά τα τελευταία χρόνια βέβαια και εκεί έχουν κάνει πολλές νοθείες και τέτοια. Και
δεν είναι το ίδιο.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνήσιο αυτό που πίνουμε ή που καταναλώνουμε.
Θέλει λίγο προσοχή. Και το εκχυλίσμα της βανίλιας ισχύει ότι προέρχεται από την ορχιδέα? Ότι η βανίλια είναι ένα είδος ορχιδέας?
Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά...
Δεν το γνωρίζω.
Ίσως είναι πιθανό. Η οικογένεια των ορχιδεοειδών, των φυτών αυτών, είναι από τις μεγαλύτερες στο φυτικό βασίλειο. Είναι η μεγαλύτερη βασικά. Επειδή εξελίσσονται, διασταυρώνονται τόσο πολύ εύκολα και εξελίσσονται τα είδη, είναι πολύ εύκολο να παραχθούν καινούργια είδη, με αποτέλεσμα να διευρύνεται πολύ εύκολα η οικογένεια, και θεωρείται, παρόλο που είναι σχετικά νέα φυτά, δεν είναι πολύ παλιά όπως είναι οι ελιές ή τα άλλα. Αλλά παρόλα αυτά όμως, επειδή διασταυρώνται και εξελίσσονται πολύ γρήγορα, έχουν πάρα πολλά είδη και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες οικογένειες.
Μάλιστα. Για να μεταφερθούν Γιατί εσείς εξάγετε και όλα σε όλη την Ευρώπη. Είναι δύσκολο όλο αυτό?
Επειδή είμαστε στο νησί είναι λίγο δύσκολο.
Α, εντάξει, λόγω ότι βρίσκεστε στη Σάμμο. Ναι.
Έχουμε αυτό το... Είμαστε λίγο απομονωμένοι, εντάξει. Mm. Δεν ξέρω, είναι και μικρό το νησί, εντάξει, δεν είναι τόσο... Δεν έχουμε καθημερινή συγκοινωνία, δυστυχώς, το χειμώνα ιδίως.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
Καλοκαίρι, εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά το καλοκαίρι δεν έχουμε λουλούδια εμείς.
Μάλιστα.
Το χειμώνα είναι 3 φορές τη βδομάδα, αλλά έχουμε καταφέρει και βρίσκουμε, το συνδυάζουμε δηλαδή με... Γιατί γίνεται μεταφόρτωση στην Αθήνα σε αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών και τα στέλνουμε έτσι στο εξωτερικό σε όλες τις χώρες. Παίρνουμε και Ιταλία, που είναι η βασική αγορά και μεγάλη αγορά.
Μάλιστα.
Μετά θέλουμε και Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία.
Να ρωτήσω το εξής, ποια είναι, αν γνωρίζετε, ποια είναι η πιο σπάνια? Υπάρχει μία έτσι που θεωρείται πολύ σπάνια, κάποια ποικιλία ορχιδέας που πολύ δύσκολα, ας πούμε, τη βρίσκει κανείς?
Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ποικιλίες οι οποίες είναι, δεν παράγουν τόσο πολλά λουλούδια και η παραγωγή μπορεί να τις εγκαταλείψουν, δεν συμφέρει οικονομικά να τις... Αυτές είναι πιο σπάνιες, θεωρούνται.
Μάλιστα.
Αλλά, εντάξει, γενικά όλα τα είδη που κυκλοφορούν, όλα τα κουτσοκρόμου, οι ποικιλίες που έχουμε, εντάξει, είναι πάνω κάτω τα ίδια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά.
Να είστε καλά και καλό είναι να βάζουμε τα λουλούδια στη ζωή μας. Είναι
έτσι
σημαντικό, δηλαδή, ένα βάζω, να προσφέρουμε ένα λουλούδι, νομίζω είναι ένα από τα καλύτερα δώρα, ιδίως για τις γυναίκες.
Εννοείται, εμείς το βλέπουμε διαφορετικά, έτσι είναι.
Το εκτιμούνε παραπάνω, εντάξει.
Να είστε καλά, κύριε Γαρουφαλή, καλή συνέχεια σε όλα. Μάλιστα. Και για αυτό που μας έλεγε έτσι πριν για το σαλέπι, για να παρασκευαστεί, είναι από τις ρίζες της ορχιδέας, αλλά χρειάζεται μεγάλη ποσότητα. Γι' αυτό και αυτό που έλεγε πριν, ότι μπορεί και να μην είναι πραγματικό το σαλέπι που βρίσκουμε και να είναι λίγο νοθευμένο, γιατί ενδέχεται να περιέχει πολύ μικρή αναλογία σκόνης από τους βολβούς της ορχιδέας. Αυτά λοιπόν για σήμερα, σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
Κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεύγω πολλά και ένα από ξανθά μαλλιά. Γλύκο χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέμισε μαράζει.